karılgen yok. Törizi 50 da 9 yaşardan 18 yaşar gider bu ben kızlar. Tötten udarıslar bilen. Şunda yaman kılıp kesilip kökrelerini. Rasva kılıp öptürgen bunlar da nemege alınmadı desem közü bilen körge adamge ettiler ki. Bu narsanı bunlar bakire kızlar bakire ayarlar. Şunda böyle ölgeni kalıp bunun yeni tanelerini nanahrimlerge körsettiler. Allah körüptür Allah kifayetler dedi. Bunlar bana indi hazır cellatta körsettir. Bana kançı adamda kanat nestesi bugün atısı ettesi ölgeni yem var. Bunlarge cevap bunlarge ceza yok mu? Tötte kız miting kılıp çıkarsa çünkü Özbek ölüp gitti. Bura teşirmeyatı bulardı. Özbeyler miting kılıp çıkmayatı biz Özbeyler de topu gergin deyip. Kandaya çüdersiz. Sabır kasayan tuğulu borarken de çüdersi imkaniyatı yok den. Belki itten tönge de arkasından kabızlandan tönge yaptı Özbeyler de kıptırıp. Anası onun çükünü boslengende ettenen sahar. 69'da kurallengen maşine bilen ötken oş dişke yoludan. Bu bular özleri hanası boş. Nemege bular yani bulas bulardı kolu da bursa. Millatım o küyüp gitti mi ayol canım bilen ki. Yani bana kece Kızılkaya'da hali ikide meyrizana atıp gitti cellattan çıktı. Hali bunu yani biten taş koru katkan Özbey'de boynuna yüklemese bordu bu. Kandan kılı bükün körüladı indi. Uylen yani kayakta barıladı bu narsa.
Uşlik ona hanıdılar. Karşılık Nodir Ahatov Qashqadaryoda küydürgü kasalligi kayıt kılıngan haqida malum kıldı ozodlik bilan bog'lanib.
Men yashab turgan Qarshi shahri Maxtumquli mahallasi. Xulkar ko'chasi 8-chi uydan Salma aka degan odam Sibirskiy yazva kuydirgi kasali bilan og'rigan va bolnitsaga og'ir sharoitda yotqizilgan. Bu haqida san epidistansiya buyruq chiqargan. Buyruqda buyruqni qiziq tomonligi shundaki Qarshi shahridagi barcha hovlilardagi mollarni, kuchuklarni, umuman jonivorlarni barchasini kuydirgiga qarshi emlash kerak. Qiziq tomoni shundaki mollar emlanyapti-da, lekin odamlar emlanmayapti. Algi kuydirgiga qarshi, ya'ni hech qanday bir tadbir o'tkazilmayapti bu. Bundan xulosa kelib chiqadiki, mollar odamlardan ko'ra aziz bo'lib qolyapti. Tushunyapsizmi? Odamlar kerak emas, lekin mollar kerak.
Endi bu aytganingiz o'sha kasallik aniqlangan holati bu qanchalik nima aniq?
Endi men uyma yuribdi mollarni emlash uchun. Mani uyimga ham kelgan ekan, men nimaga qarshi emlayapsizlar dedim, kuydirgiga qarshi dedi. Qo'llaringizga biron bir qog'oz bormi dedim. Ha, bor dedi, olib o'qidim. Shu pechati bor, imzosi bor. Yusuf degan yigit keldi. Kserokopiya qilib olay dedim. Yo'q, mumkin emas dedi. Ketib oldi.
Demak, o'sha xatda yozilgan, o'sha Salim aka.
O'sha xatda. Ha. O'sha xatda shu mana shu sababli bütün bir şu şehirdeki mallarını küdürüye karşı imleş gerektiğin bir buyruk çıkan. Yani Hamas'tan Kızıl Tamanı şundaki Tojikiston'da poliomielit yani kokşol kasalı tarqalganligi sababli hozir O'zbekistonda qayta bolalarını imleş o'tyapti, ketyapti lekin. Lekin shu qarshini o'zida kuydirgi kasalligi paydo bo'lgan. Lekin bu haqida ommaviy axborot vositalari ham jim, boshqalar ham jim, hamma jim.
Qarshida kuydirgi kasalligi paydo bo'lgani haqida ma'lum qildi Nodir Ahatov. Ozodlik muxbirlari ushbu holatni o'rganishga harakat qilishadi. Namangan viloyatining Pop tumanidagi Choda qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Nabijon ota Abduvaliyev gaz muammosini tilga oladi.
Endi prezident bo'lgan davrida 2010 yilgacha qishloq aholilarini ichimlik suv va gaz bilan ta'minlash aholini qishloq joylarini aytgan edi endi va'da berib hollagi farmonlar qabul qilgan edi. Bugun 2010 yilda oktyabr oyi tugayapti. Bizni chodaq soyimizda gaz kirgizib hozir 4,500 aholidan uyida gaz yonishi kerak. 4 yildan beri yozda ham yarim aholiga gaz bo'ladi, bo'lmaydi qolganiga davlatdan tushirib qo'ygan. Bir nima desangiz yuqoridan deydi. U yuqorini hech kim tanimaydi. Yuqoriga xat yozsak prezidentga kirgizmaydi bular. Balagi xat bo'limdagi manqurtlar. Men shu ozodlik bilan aytib o'tdimki, 4,500 aholini hozir balagi yo'lni yarmiga kelib turibani bekitibdi. Halbuki çoğru hadimiz kurum sarıdan sualı yukarıroğ da öyle gazını kiresini oldu da. Üyettin Novay Honalar armadası bol. Ular yakı pul bergen bu şekilde para pulu. Bizim kısrak ahalısını gazını bütünle pösüp uşalar bilenken işette harbi kısım bol. Bitte çağız, harbi çağız. Ularga ken asfalt zavodni bizni gazi bekitib ta'minlab turibdi.
Chodaklik Nabijon ota edi. Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Muhtaram tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Endi esa e'tiboringizga islom va musulmonlar eshittirishini takroran havola qilamiz.
Transparency International tashkilotining 2010-yilgi hisobotiga ko'ra, O'zbekiston hanuz Markaziy Osiyo va sobiq Sovet davlatlari hududidagi eng korrupsiyalashgan davlatligicha qolmoqda. Tashkilot tadqiqotchisi Sin Heinrich O'zbekistonda yillardan buyon kuzatilayotgan vaziyat izohlar ekan, korrupsiya bu davlatda ijtimoiy hayotning hamma sohalariga singib ketganini aytdi va har yili takrorlanib keladigan ayni tavsiyani juda qisqagina jumlalarda ifodaladi.
Corruption is a systemic feature of public life in the country.
O'zbekistonda korrupsiya ijtimoiy hayotning ajralmas qismiga aylangan. Bu davlat yana ro'yxatning eng quyisidan o'rin oldi. Bizning O'zbekiston hukumatiga chaqirig'imiz shuki, bu davlat korrupsiyaga qarshi jiddiy chora ko'rishi shart, dedi Sin Heinrich. Heinrichga ko'ra, ba'zi g'arb davlatlari, jumladan Gretsiya, Italiya, Chexiya, Vengriya, AQSh kabi davlatlarda korrupsiya darajasi oshgan va buning sababi global moliyaviy bo'hron oqibatlarining hukumatlar boshqaruviga salbiy ta'siridir. Shu bois ham tashkilot asosiy xulosa o'rinda inqirozga qarshi kurashar ekansiz, korrupsiyaga mutlaqo toqatsiz bo'ling degan shiorni tilga olgan. Ammo yillar davomida tashkilotning 178 mamlakat nomi joy olgan ro'yxati tubidan joy olgan davlatlar hanuz tubdaligicha qolmoqda. Har yili korrupsiya ildizlarini o'rganar ekanmiz, bu davlatlardagi inson huquqlari, iqtisodiy ahvol, davlat boshqaruvi kabi jihatlarni tahlil qilishga urinar edik. Bu yil esa ushbu davlatlarni umumlashtirib turgan yana bir jihat diniy mansublik masalasiga ham e'tibor qaratdik. Zero korrupsiya darajasi eng kuchli bo'lgan davlatlarga 0 balldan boshlab baho berib, korrupsiya eng past bo'lgan davlatlarni 10 ball bilan baholagan tashkilot ro'yxatida nari borsa 3 yoki 4 ball olgan davlatlarning asosiy qismini islomiy o'lkalar yoxud aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan davlatlar tashkil qiladi. G'arb tahlilchilar orasida korrupsiyani yana ham aniqlashtiradigan bo'lsak, poraxo'rlikni din bilan bog'laguvchilar ham talay. Bunda ko'proq hadya tilga olinadi. Rivojlangan g'arb davlatlarida tashkilotlardagi amaldor shaxslarga hadya berilishi pora sifatida baholanadi va odatan rahbarga hadya berilmaydi. Ammo musulmon davlatlarda istalgan amaldorga istalgan hajmda hadya berish mumkin. Tahlilchilar shunga urg'u berar ekan, buni musulmon dunyosida korrupsiya ilzotganining asosiy sababi deb hisoblaydilar. Shu haqdagi mulohazalarni so'rab avvaliga oddiy o'zbek musulmonlarga yuzlanar ekanmiz, suhbatni umringizda pora olganmisiz va pora berganmisiz degan oddiy savoldan boshladik. Dastlabki suhbatdoshimiz Abdukarim aka savdogar, o'z til bilan aytganda kichik tijorat bilan shug'ullanadi.
Yo'q, men pora olganim yo'q, men pora berganim.
Bermaganmisiz pora?
Yo'q. Yo'q, meni bilasizmi, ko'proq uydagi shu pora berayotgan joylarga ishim tushgan yo'q.
Hech g'aypayiga ham pora berishga to'g'ri kelmaganmi?
Endi unday narsa bo'lgan. Nima deysiz, buni bilasizmi? Endi bu bo'lgandan keyin berilayotgan narsa. O'sha o'zingizga demak, yo'lingizdan to'xtamaslik uchun, ishingizni bitishlik uchun berilayotgan narsa.
Abdukarim aka faqat davlat avtomobil nazorati xodimlariga pora berganini tan olar ekan, buni mutlaqo normal holat deb baholadi va hattoki buni pora sirasiga qo'shmadi ham. Uning fikricha avtomobil haydagan kishi pora berishga majbur. Yana bir suhbatdoshimiz Abdurasul Mamarahimov aynan pora berishga to'g'ri kelgani uchun ham mashina minishdan voz kechganman deydi. U kishi hatto GAIga ham pora bermaganini aytadi.
Yo'q, ashu minmagani uchun ashundan qo'rqib minmaganman.
To'g'risi, poradan qo'rqib minmaganmisiz?
Haqiqatda to'g'ri. Sabab haqiqatda avval 5 so'm, keyin 10 so'm shuna bo'lib stavkalar oshib borgan g'aylar. hech qanaqa ayt ko'rmadi, shundoq qo'liga bosib ketaverasiz.
Bu suhbatdoshimizning hunari ham temirchi. Ba'zan kichikkina ustaxonasida soliqdan kamchilik chiqib jarima solinganda ham bu kishi qanchalik katta bo'lishdan qat'iy nazar jarima to'lashni afzal ko'rganini aytadi. Har ikki suhbatdoshimizga ko'ra avtomobil nazorati xizmati xodimlaridan tashqari huquq tartibot idoralari, ta'lim maskanlari, biror davlat tashkilotiga ichki kirish lavozimining oshirilishi bu jarayonlarning hammasiga aksar hollarda pora aralashadi. Ammo Abdukarim aka aholisining asosiy qismi musulmon bo'lgan O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa 4 respublikasida korrupsiya ildizini din bilan xususan hadiya bilan bog'lanishini ma'qullamaydi.
Unga hadiya deb beriladi. Hadiyani o'rtasida hech qanday ta'ma yo'q.
Ta'ma bo'lsa-chi?
Agar ta'ma qilaydigan bo'lsa, u hadiyaga kirmaydi.
Endi kimdir hurmatiga hurmatini qozonish niyatida hadiya berar ekan, bu ham o'zgarsa ta'ma emasmi?
Yo'q, bu bunga kirmaydi.
Amaldorlarga masalan ko'pincha shunaqa qilib pora beriladi, endi meni ham amalim oshirib qo'ysin deb, to'g'rimi?
Ha, albatta.
Hurmatni qozonishdan maqsad shu emasmi?
Bizda bir nozik narsa borki, bu har bir narsada o'sha niyatiga qaraladi. O'sha qalbiga degan niyatiga qaraladi.
Qanday ajratib olasiz unda? Masalan, porani nafaqat berish, olish ham gunohda. Uni olar ekansiz musulmon.
Albatta.
U hadiyami yo uni orqasida ta'ma bor porami qanday ajratib oladi demoqchimanda. A u berayotgan odam tabiiyki qalbidagini sizga bildirmaydi.
Endi buni ajratib olishda ko'proq hajmidan bir narsa ma'lum bo'ladi. Hajmi endi o'sha berilayotgan narsa kattaroq narsa bo'layotgan bo'lsa, albatta siz undan endi o'ylaysiz-da, demak bir hadiyaga hech qanday bunday katta narsani nima buni ketida qandaydir bir narsa. Ba'zi bir holatlarda shundan ham sezsa bo'ladi, anglab olsa bo'ladi shu narsadan. Sizga haqingiz bor, bunchalik katta hadiyani men qabul qilolmayman.
Abdukarim akaga ko'ra hadiyaning katta yoki kichikligiga qarab uning ortida ta'mi bor yoki yo'qligi, ya'ni buning pora ekani yoki emasligini ajratish mumkin. Yana bir suhbatdoshimiz Abdurasul Mamarahimov sobiq Sovet davlatlarida korrupsiyaning qonuniyat tusini olganini ta'kidlar ekan, buning ildizlaridan biri aynan diniy qadriyat deb hisoblanib kelgan ayrim urf-odatlarga borib taqalishini e'tirof etdi. Abdurasul aka bilan hadiyaning poraga juda yaqin ko'rinishi tugun haqida suhbatlashdik.
Albatta, masalan, tugunda masalan boringki, bir inson bir bandachilik ta'zi o'qigan bo'lsa-yu, undan oldin arg'onlashtirib tugun bo'lsa, maqsad ko'zlangan maqsad. U haqiqatda shu haligi sohibni o'ziga olayotgan narsa bo'ladi endi. Uni pora demaylik, endi bunda shaqqoq bo'lib aytaylik. Sohibni o'rniga u tugunni olayotgan bo'ladi. Agar tugunni olmasdan sohib turgan bo'lsa, fisirida masalan ta'ziyani o'qib aytadi. Lekin bu shunaqa shariat qoida hukmlari shunaqa endi qoidasi.
Ayni paytda Abdurasul Mamarahimov poraxo'rlikning ildizini diniy yoxud milliy zihniyatdan emas, balki jo'ngina qilib insonning yaxshi va yomon xislatlaridan qidirish kerak degan fikrni alohida ta'kidladi. Buni ta'kidlagan Muhammad Solih Obutov O'zbekistonda dindorlarni tugun ta'masidan, demakki pora olish va olishdan qaytarish tashabbusi O'zbekiston musulmonlarining Abduvalqor Mirzayev yetakchiligidagi bir guruhidan chiqqan davrida ta'lim olgan va o'sha davrda boshqa musulmonlar tomonidan qoralangan paytlarini yodga oldi.
Tugun masalasida bizlar aksincha o'sha tugunga qarshi bir pozitsiyada tarbiya olib, shuning uchun ham vahobiy deb boshqa deb haligi badnom bo'ldik. Endi o'sha tugunni o'ziga kelsak, siz aytgandek, bu imomlar yoki shu mahalladagi eng past pog'onadagi odamlarning haligisi bo'lib qolgan. O'zbekiston territoriyasida deylik, imomlar yoki masjiddagi bir shu xodimlar, masjidlar davlatdan ajratilib haligi o'zi xalqni ixtiyoriga tashab qo'yilganligi, sadaqaga, sadaqa hisobiga kun ko'radigan bo'lib qolganligi va o'sha shaklda bir qancha avlod o'zi shakllanib, 3-4 avlod hatto shu shaklda yashab o'tib ketganligi, imomlar faqat ibodat Qur'on o'qib, shuni evaziga pul olib, tugun olib, tirikchilik manbayiga aylanib qolgan islom, bu O'zbekiston diyoridagi bir shakli bu. Paydo bo'lish sababi ham shu din davlatdan ajratilib, o'zini holiga tashab qo'yilgani va shu shaklda talamchilikka mahkum ular, shunday yashashga. Bo'lmasa, masjidlar bekilishi kerak.
Muhammad Solih Obutov edi. Korrupsiyalashgan davlatlar orasida musulmon davlatlarining ko'pligini esa umrida pora bermaganini ta'kidlagan suhbatdoshimiz Abdurasul Mamarahimov avvalo o'sha davlatlardagi siyosiy tuzumlarning avtoritar ekani bunday davlatlarda hech bir qonunning yo'qligi bilan bog'laydi.
Bugun tartibga aytgan islomi qutqosmon yo'qda. Islom o'lkalaridagi ahvol shunaqa bo'lib ko'ringan bo'lsa bularga mumkin pora degan qonunni ishlamayotganligi.
Demak, mamlakatda ash rahbarlar xalqni o'ra boshlamayapti. Nima demak? U musulmonlar xato qilgan yo'q, ash tuzum xato qilyapti. Qonunni ustuvorligi bilan ushlab turyapti masalan.
Abdurasul Mamarahimov edi. Yana bir suhbatdoshimiz Muhammad Solih Obutov esa, agar islomga sof holida amal qilinsa, birinchi bo'lib yo'qoladigan illatlardan biri aynan poraxo'rlik yoxud korrupsiyadir degan fikrda.
Men mentalitet degan narsaga ko'pam ishonmayman. Hamma odam bir xil tabiatli bo'ladi, hamma odam o'zgarishi mumkin, yaxshi yoki yomon tarafga. Undan tashqari, o'sha aytayotgandek, o'sha davlatlarni olib qarasangiz, hammasini, hozirgi aytayotgan davlatlarni, aksariyati oxirgi 100-200 yil ichida g'oya hukmronlik qilib yashamagan davlatlar. Masalan, men aytmoqchimanki, islom g'oyasi deylik. Urug'chilik, oshna-og'aynichilik, urug'chilik, bir guruhning yoki bir qavmning hukmronligi shuni ustiga qurilgan davlat siyosati. Biz ko'proq islom hukmron bo'lgan davlat deganda, shu tarixdagi masalan, mana Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni xalifalik davrlari, shunaqa davrlarni tushunamiz. O'zini bir oddiy odam bo'lganligi, o'zini bironta bir baytul moldan ortiqcha narsa olmaganligi va ochiq yashaganligi, hatto so'z erkinligi, fikr erkinligi, juda ko'p narsalar bugungi rivojlangan davlatlarning sistemasidagi narsalar borligini ko'ramiz-da. Shunga men o'ylaymanki, mana bu davlatlar haqiqiy islomiy jamoatlar davlat tepasiga kelmagan. Lekin bilasizmi, mana Yevropada islom yo'q, lekin bu yerda biron bir narsani pora bilan hech kim sizni qo'lingizga qaramaydi. Menisalari bo'lsin, odam nimalari bo'lsin, bular birontasi pora haqida gap bo'lishi mumkin emas.
Men aytmoqchi edim-da, demak, din emas bu yerda asosiy faktor. Nima unda?
Menimcha xalqning to'qligi bu yerda. Odamlar to'q. Shu narsani pora berishga hojat yo'q. Keyin ochiq, bularni bemalol tanqid qilinadi. Pora olsa masalan, ularga nisbatan haligi davlat haligisi ishlab turibdi mexanizmlari chora ko'radigan iqtisodiy jihatdan bir barqaror yashayotganligi, masalan, Shvetsiyani o'zini olsak, bir oxirgi 200-300 yil ichida bironta urush bo'lmagan, bironta revolyutsiya bo'lmagan. O'ylaymanki, o'sha to'qlik bularni va jamiyatni ochiqligi nisbatan shunday sharoitga olib kelgan.
Muhammad Solih Obutov edi. Transparency